Nedávno jsme se zaměřovali na druhou a třetí kapitolu knihy Zjevení. A kniha Zjevení nám potom dál odhaluje zvláštní nebeské souvislosti, které jsou utajeny lidskému oku. Ale vírou přijímáme, že se tak nějak odehrávají, jsou to tajemné obrazy, kterým ne vždycky úplně rozumíme, ale jedna linie je naprosto jasná. Je zde někdo, komu patří čest, komu patří sláva, někdo, kdo je svrchovaný, někdo, jehož vůle se v nebi naplno naplňuje. Tak já bych chtěl přečíst, než se budeme modlit, čtvrtou kapitolu knihy Zjevení. A otevřeme společně náš zrak víry. Zkusme se zadívat spolu s Janem na tuto duchovní realitu. Jaká je ta Boží vůle v nebi? A co bychom si přáli vidět i tady na zemi? Hle, dveře do nebe otevřené. A ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, nyní řekl, pojď sem a ukážu ti, co se má stát potom. I hned jsem se ocitl ve vytržení ducha. A hle, trůn v nebi. A na tom trůnu někdo, kdo byl na pohled jako jaspis a karneol, a kolem trůnu duha jako smaragdová. Okolo toho trůnu 24 jiných trůnů. A na nich sedělo 24 starců, oděných bělostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata. Od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromobití. Před trůnem hořelo 7 světel, to je 7 duchů božích. A před trůnem moře jiskřící jako křišťál a uprostřed kolem trůnu 4 živé bytosti plné očí zpředu i zezadu, první podobná lvu, druhá býku, třetí měla tvář člověka, čtvrtá byla podobná letícímu orlu. Všechny 4 bytosti, jedna jako druhá, měly po 6 křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř a bez ustání dnem i nocí volají svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází. A kdykoliv ty bytosti vzdají čest, slávu a díky tomu, který sedí na trůnu a je živ na věky věků, padá těch 24 starců na kolena před tím, který sedí na trůnu a klanějí se tomu, který je živ na věky věků. Pak položí své koruny před trůnem se slovy jsi hoden, pane a bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Nevím, jak to máte vy, ale já občas závidím lidem, kterým se podařilo v životě dosáhnout něčeho, co mají v ruce, něco, co se dá prezentovat, něčeho až skoro hmatatelného. Podívej se, tohle jsem vybudoval, to jsem já, tohle mám za sebou, tohle dokážu. Já si připadám spíš jako člověk, který se do něčeho pouští, zkusí to někam posunout, nebo něco začne, pak to zase předá dalším. Ale tak nějak jako pořád mi unikají ty věci, které bych mohl říct, tak to jsem vybudoval, to jsem já, podívej se na to. A někdy se naivně konejším takovou představou, ono to třeba ještě v životě přijde. Ve službě, v hudbě, až budu starší, až děti budou starší a tak dále, budu mít víc času. Ale co když je to celé jenom iluze? Co když to ani tak nějak přijít nemá, jak si to lidsky mé tělo představuje. Co když je Boží plán pro můj život a nakonec i váš život úplně jiný? Co když si tu nemáme primárně nic budovat, ale připojit se k tomu, co už dělá sám Bůh a ptát se, jak se mohu já zapojit v tom, co on sám dělá. Jaká je moje role v tom, co on staví, ne co si mohu vybudovat sám. Jenže pak je důležitá otázka, a co si tedy Bůh vlastně staví na téhle zemi? Co dělá? O co mu primárně jde v dějinách světa? A k čemu se tedy mám přidat? Možná nás napadne, no třeba to nějak musí souviset s tím, proč Pán Ježíš přišel na svět. Když si položíme otázku, proč Pán Ježíš přišel na svět, nabízí se rychlá odpověď. Většina lidí asi nezaváhá, no proto, aby svět zachránil, aby svět spasil. A co když je ta odpověď ukvapená? Co když není tak úplně pravdivá? Co když zatím vším ještě nějaký další hlubší a větší důvod? Kontext, bez jehož pochopení ani neporozumíme tomu, kam a jak my patříme do tohoto světa. Já věřím, že takový ještě hlubší kontext a důvod tady je. A věřím, že nám, že je naskrz vidět přes celou Bibli, ale možná, že velmi dobře vynikne právě na příběhu, který bych rád s vámi, nebo tedy na proroctví, které bych s vámi rád dnes probral ze Starého zákona z knihy proroka Ezechiele, 36. kapitoly. Musím se přiznat, že moc často neslyším kázání na Ezechiele, když slyším slovo Ezechiel, tak uslyším, jak šustí suché kosti a to je tak všechno, na co si možná mnozí z nás vzpomeneme. Ale je tam spoustu úžasných prorockých výpovědí o tom, jaké to bude, až přijde Mesiáš, až Hospodin obrátí svůj lid k sobě. A tak se na to pojďme podívat, protože Hospodin nám dává nahlédnout do důvodu, proč dělá to, co dělá s Izraelem a věřím, že pak, že to znamená jeho jednání, nebo týká se toho jeho jednání s námi. Já budu číst postupně tu kapitolu, ne úplně celou, začnu od 16. verše, Ezechiel 36, od 16. verše, teď budu číst do 23. a potom ještě dvakrát se podíváme do té kapitoly dál. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo, lidský synu, když izraelský dům sídlil na své půdě, poskvrnili ji svou cestou a svými skutky. Jejich cesta přede mnou byla jako ženská nečistota. Vylil jsem na ně své rozhořčení za krev, kterou na zemi prolévali, a za to, že ji poskvrnili svými hnusnými modlami. Rozptýlil jsem je mezi pronárody, jsou roztroušeni po zemích. Soudil jsem je podle jejich cest a skutků. Ale když přišli mezi pronárody, znesvěcovali mé svaté jméno, kamkoliv přišli. Říkalo se o nich, je to lid Hospodinův, ale z jeho země museli odejít. I jala mě lítost pro mé svaté jméno, které oni, izraelský dům, znesvětili mezi pronárody, kamkoliv přišli. Řekni proto izraelskému domu, toto praví panovník Hospodin, nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvěcovali mezi pronárody, kamkoliv jste přišli. Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili, i poznají pronárody, že já jsem Hospodin, je výrok panovníka Hospodina, až na vás ukáži před jejich očima svou svatost. Ezechiel prorokuje Izraelcům v babylonském zajetí. Jak se tam dostali? Je to známý příběh, je to trest za jejich modloslužbu, za život na prosté nezávislosti na Bohu, za notorické porušování zákona, za to, že žili stejně nebo možná v některých ohledech ještě hůř než národy, které Hospodin vyhnal z kenanské země před Izraelci. A co jim Ezechiel nebo Bůh skrze Ezechiele zvěstuje? Zvěstuje jim obnovu, návrat do zaslíbené země, zvěstuje jim odpuštění. Ale proč? A to je teď velmi důležité. Čekali bychom odpověď, no dělá to, protože je miluje. I když je to pravda, není to ten hlavní důvod. Čekali bychom, že to udělá proto, aby tím dal jasně najevo, že spása je zdarma, že oni se to ničím nezaslouží a tím nějak oslavil svoji milost. To je také pravda, ale není to ten hlavní důvod. Proč to dělá? Tím důvodem je jeho jméno. Jméno, které bylo znesvěceno před očima národů. Bůh obnoví Izrael a vrátí ho zpátky do zaslíbené země proto, aby zrehabilitoval své jméno v očích národů. V 22. verši v té druhé polovině říká jasně, nečiním to kvůli vám, izraelský dome. Nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvěcovali mezi pronárody, kamkoliv jste přišli. Možná ještě víc nás zarazí to, co se píše krátce předtím. Ne, jala mě lítost nad vámi. Jala mě lítost pro mé svaté jméno, které oni, Izraelci, znesvětili. Není to zajímavé? Izrael není v centru dějin světa. Ani církev není v centru dějin světa. V centru dějin světa je Boží jméno. Izrael i církev jsou nástroje, které Bůh používá k tomu, aby své jméno zjevil, aby své jméno obhájil před světem. A nakonec, jak naznačuje Bible, a to je ještě větší tajemství, aby ho obhájil nejenom před viditelným světem, ale i neviditelným světem andělů. Skrze církev Bůh promlouvá k mocnostem. Je to tajemství. Je to ohromné, úžasné, ale my nejsme v centru toho všeho. V centru Božího zájmu je jeho jméno. Jak začíná modlitba Páně? Nemělo by nás to překvapit. Posvěť se jméno tvé. Ježíš říká, že to první, za co máme prosit, je Boží jméno. Aby Bůh měl správnou pověst. Aby se na něj celý svět správně díval. Protože když tohle proběhne, pak všechno ostatní bude na svém místě. To je to nejdůležitější, o co Bohu jde. Proto jsme taky četli 4. kapitolu knihy Zjevení na začátku. Je to zvláštní obraz. Samozřejmě je to obraz, nemůžeme to brát doslova. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tam padají 24 králů nebo starců, tam padá na kolena, klaní se Hospodinu. Anděle, všelijaké duchovní bytosti tam provolávají znova a znova slávu Hospodinu. Bez ustání, od věku na věky. Tím vším se má jasně dát najevo, že to je to, co je v centru dějin světa. Uctívání Stvořitele. Možná někoho napadne, no tak nemá Bůh zoufale malé sebevědomí, když potřebuje, aby ho někdo od věku na věky denodenně chválil 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Musíme si uvědomit, že Bůh není jako my. Bůh není nedokonalý člověk, padlý do hříchu. Bůh je stvořitel. On to všechno stvořil pro svoji slávu. A pokud ho to nechválí, tak se něco zjevně úplně pokazilo. Je to špatně. A i to, že nám to připadá divné, že od nás chce slyšet tu chválu, je známka toho, že je něco špatně. Že nám to nemyslí tak, jak by mělo. A ten průhled knihy Zjevení do nebe je pro nás důležitý mimo jiné i proto, jak už jsem naznačil, že ta modlitba potom pokračuje modlitba Páně, buď vůle tvá, jako je v nebi, tak i na zemi. Jinými slovy, to, že se neustále chválí Hospodin v nebi, je dobré pro nás vědět, protože úplně stejně Bůh chce, aby to bylo i tady na zemi. Proto povolal Izrael, proto volá nás jako církev, abychom denodenně byli jeho chválou, abychom žili k jeho slávě. A zároveň ta modlitba jasně ukazuje, že to tak žel na zemi není. Že se to tady vykloubilo, vymklo. Věci nemají správný řád. Vzdávají se tady pocty lidem, uctívá se tu příroda, někdy dokonce jenom peníze nebo výrobky lidských rukou. A Boží jméno je už nejen vinou Izraele, ale také vinou církve, kolikrát v posměchu. A světem vládne přesvědčení, že potřebujeme všechno možné, jenom ne víc závislosti na Bohu. Prosím vás, přestaňte s tím uctíváním Boha, to vás svazuje. Nedávno jsem zaslech takový rozhovor, nechtěl jsem, ale zaslech jsem rozhovor mezi jednou paní asi v mém věku a potom starší paní o 20 let a ta starší radila, že to nejdůležitější, na co v životě přišla, je buď sama sebou, hlavně žádné to náboženství, ty filozofie, nic takového, buď sama sebou. To může říct Bůh, který je dokonalý, ale asi ne ta paní. Boží jméno je skutečně v posměchu. Pokud lidé připouštějí, že zde Bůh je, pak většinou dost si ho představují jinak, než jak nám ho představuje Bible, než jak nám ho zjevuje Ježíš Kristus. tak by nás nemělo překvapit, že to první a nejdůležitější, o co Bohu v dějinách světa, je rehabilitovat své jméno. Ukázat světu, jaký je doopravdy. A proto nás také Ježíš učí, začínejte svoji modlitbu s tímhle postojem srdci. Posvěť se jméno tvé. Tenhle svět přece musí pochopit, jaký je jeho stvořitel doopravdy. A ne, co si myslí. Mylně, klamně. Tenhle svět mu přece jednoho dne musí vzdát poctu jako, jako svému králi. Přijď tvé království. Tenhle svět se musí přece podřídit jeho vůli. Buď vůle tvá, jako je v nebi, tak i na zemi. Pojďme se podívat, co v tom textu 36. kapitoly Ezechiele následuje. Od 24. do 32. verše. Vezmu vás z národu, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model a dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Pak budete sídlit v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým lidem a já vám budu Bohem. Zachráním vás ze všech vašich nečistot. Přivolám obilí a rozhojním je a nedopustím na vás hlad. Rozhojním ovoce na stromech i polní úrodu, takže už neponesete mezi pronárody potupu kvůli hladu. Až si vzpomenete na své zlé cesty a na své nedobré skutky, budete se sami sobě ošklivit pro své nepravosti a ohavnosti. Nečiním to kvůli vám, je výrok panovníka Hospodina. To vám buď známo, styď a hanbi se za své cesty, dome izraelský. Znovu zaznívá stejná otázka, proč chce Bůh obnovit Izraelce a vrátit je zpátky do jejich zaslíbené země? A proč Bůh kdysi i nás povolal z duchovního babylonského zajetí a přenesl nás do království svého milovaného syna? Pro své svaté jméno, které bylo znesvěceno. Možná, že jste z téhleté zprávy trošku nesví. Cože, takže dějiny světa nejsou primárně o nás, ale jsou primárně o Boží slávě? Ježíš nepřišel primárně proto, aby mě zachránil, ale aby zrehabilitoval Boží jméno, aby přinesl Boží království do světa? V centru Božích plánů nejsem já, ale Boží jméno? Přesně tak to je. A možná právě proto jsme často tak zoufale zmatení, když přemýšlíme o Božích záměrech s naším životem. Myslíme si, že Božím hlavním záměrem pro náš život je udělat nám všechno, co nám vidí na očích. A pak jsme v šoku, když vyjde najevo, že to tak není. Máme své představy, máme své plány, tajně doufáme, že nám je Bůh pomůže naplnit. A když pak nám je rozboří, tak jsme zoufalí. Připadáme si nepochopení, možná i zneužití. Potíž je v tom, že naše plány jsou velmi často spíš produktem naší tělesnosti, než produktem Božího ducha. Jsou to často plány na babylonskou věž. Tohle si chci, Pane Bože, postavit. Posvětíš mi to? Když mě uděláš slavným a vlivným, tak o tobě budu říkat druhým lidem. To je dobrý díl, ne? Když mi dovolíš užívat si života v blahobytu, tak pak budu druhým znova a znova jasně nahlas říkat, že za tím blahobytem stojíš ty. Když mi dáš úspěch v biznisu, tak já pak budu svým zaměstnancům ukazovat na tebe. Opravdu nám vždycky jde v těchto věcech jenom o zcela upřímné motivy, důvody. Je nám skutečně o Boží jméno na prvním místě, když se takto modlíme. Můžeme se divit, že nám pak Pán často takovou babylonskou věž zbourá, ještě dřív, než ji stačíme dostavit. Teď je to pro naše dobro, když to udělá. Je to přece pravý opak toho, o co mu v životě jde. On všechny dějiny svěřuje k tomu, aby vyniklo jeho jméno a my si do toho stavíme nějakou babylonskou věž a snažíme se strhnout pozornost na sebe. Jak si myslíme, že to asi dopadne? Jak říká Jakub, jde nám primárně o choutky těla a myslíme si, že ty choutky posvětíme tím, že se za ně dokonce budeme modlit. Místo toho bychom se měli modlit, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá. Možná si při poslechu těchto radikálních slov teď naše ego připadá jako spráskaný pes. Možná si připadáme jako chudáčci, kteří doufali, že Bohu jde přece jenom o naše dobro. A teď slyšíme, že mu jde pořád jenom o jeho vlastní pověst. Navíc žijeme ve společnosti, která nám podsouvá, ano, Bůh tě přece nemá rád, ten o tebe nestojí, proč bys ho měl uctívat, to je staré, to je překonané, to je vyšinuté. Jenže ono je to přesně naopak. Vyšinuté je to, že zkoumáme vesmír, který je naprosto neuvěřitelný. Stačilo by změnit pár detailů a celý vesmír by se zhroutil. A my řekneme nakonec, ono to vzniklo náhodou. Bůh? Tady asi Bůh není. Vyšinuté je také to, že umíme do posledního detailu rozebrat lidské tělo, udivovat se nad tím, jak dokonale život funguje, ale pak odmítneme vzdát chválu tomu, kdo to všechno tak dokonale krásně stvořil. To je vyšinuté. Uctívat Boha celým svým životem od rána do večera je ve skutečnosti normální, k tomu jsme byli stvořeni. Zatímco žít v jeho krásném světě, patřit k jeho dokonalému stvoření a pak odmítnout vzdát svému tvůrci poctu, to je nenormální. Abychom to ale pochopili, potřebujeme zjevně proměnu srdce, protože naše staré srdce, náš starý člověk to nechápe. Je oklamán tím, co všechno vidí a slyší okolo sebe. Potřebujeme nové srdce, které zaslibuje Bůh Izraelcům, které zaslibuje i nám, protože pak získáme novou perspektivu a pochopíme, co je doopravdy normální a co je nenormální. Jen se podívejme na přírodu okolo sebe, jak je krásná, jak je rozmanitá, jak neustále svým řádem chválí svého tvůrce. Co pak nechápeme, že uctívat svého stvořitele je něco naprosto normálního a přirozeného, pro co jsme byli určeni. Proto nám Bůh nabízí nové srdce, nového člověka, obnoveného duchem, abychom to pochopili, abychom se vrátili k tomu, k čemu jsme byli stvořeni. Ale všimněte si, a to je na tom velmi zajímavé, jak Izrael k té obnově nebo proměně ducha nebo srdce dojde? Bůh říká, že to udělá on sám. Zkrátka, on ví, že toho nejsou vůbec schopni. On ví, že vy toho také nejste schopni. On ví, že možná to, co teď slyšíte, se ve vás příčí. A není vám to úplně příjemné. A že máte pochybnosti možná o boží lásce. Ale on zároveň také zaslibuje, že má moc on sám proměnit tenhle ten váš postoj. A z milosti vám dát zakusit jiný pohled na život, na realitu tak, jaká doopravdy by být měla, jaká je v nebi, aby taková byla i při vás, tady na zemi. To jediné, co můžete udělat pro to, aby měl Bůh prostor k té proměně, je pokořit se a uznat to. Anebo, ano, Bože, je to špatně. Je to špatně. Smiluj se. Proměň moje srdce. Dej mi srdce masité, poslušné. Ať změkne to moje srdce z kamene. Vyžijem všechny ty zmatené, podivné názory a myšlenky, které mě pronásledují. A dej mi zjevení Ducha Svatého, abych věci viděl tvým pohledem. Pojďme se podívat na závěr té naší kapitoly od 33. do 38. verše. Toto pravý panovník Hospodin, v den, kdy vás očistím ode všech vašich nepravostí, osídlím města a co je v troskách, bude vystavěno. Spustošená země bude obdělána, nebude už ležet spustošená před zraky všech, kdo jdou kolem. Potom řeknou, tato spustošená země je jako zahrada v Edenu. Města ležící v troskách spustlá a zbořená jsou nyní opevněna a osídlena. I poznají pro národy, které zůstanou v úkol, že já, Hospodin, jsem vystavěl, co bylo zbořeno a osázel spustošený kraj. Já, Hospodin, jsem to vyhlásil i vykonal. Toto praví panovník Hospodin. Opět budu izraelskému domu odpovídat na dotazy. A prokážu jim toto. Rozmnožím lidi jako ovce. Bude jich jak ovcí posvěcených k obětem, jak ovcí v Jeruzalémě při slavnostních shromážděních. Města obrácená v trosky naplní se lidmi jako ovcemi. I poznají, že já jsem Hospodin. Chce někdo opravdu vinit Hospodina z toho, že to nemyslí s námi lidmi dobře, že to nemyslí dobře s Izraelem? Co pak tady nečteme krásné životní vyhlídky, po kterých všichni sníme? To jsou přece krásné životní vyhlídky. My si často klademe otázku, co mám, Pane Bože, dělat pro to, abych se měl v životě líp. A ta odpověď není často dělej tohle nebo dělej tamto. Ona je velmi jednoduchá, ale překvapivě jiná. Uctívej mě. Staň se chválou mé slávy, bude ti líp, protože k tomu jsi byl určen. Posvěcuj svým životem mé jméno. Je to zvláštní paradox. Čím víc se pokořím, abych mu vzdal chválu a uctil ho, tím víc on nakonec poctí mě. A tím větší důstojnosti já jako člověk nabudu v jeho očích a v očích tohoto světa. A tak se stane to, že první budou poslední a poslední budou první. Pravda je totiž taková, že nás Bůh skutečně nesmírně miluje. Ano, jde primárně o slávu jeho jména, ale spolu s tím ruku v ruce jde i jeho láska. On se nechce oslavit na náš úkor, ale právě pro naše dobro. Vždyť i ta modlitba Páně nezačíná slovy posvěce jméno tvé, stvořiteli, vzdálený, nedostižný, ne. Otče náš. Tak to nás Ježíš učí. To je to první úplně, co řekneme. A pak posvěce jméno tvé. Je zde vztah, je zde vědomí, že mě skutečně miluje. Ten stvořitel, dokonalý, mocný, kterému jde o slávu jeho jména, je ale můj otec. Jde mu o slávu celé rodiny, do které já patřím. To není proti mně. Čím víc bude jeho jméno vyvýšeno, tím víc radosti, pokoje a naplnění vstoupí i do mého vlastního života. Můj otec mě miluje tak moc, že by pro mě udělal cokoliv, třeba by za mě položil svůj život. A tak, když mluvíme o tom, že to nejdůležitější poslání pro náš život je stát se chválou Boží slávy a uctívat toho, který nás stvořil, tak tím zároveň také říkáme, že to je nakonec jediná cesta k plnému životu. To je jediná cesta, která nás přivede zpátky do zahrady Eden. Tak, jak to říká prorok Ezechiel. Náš nebeský otec nás vyvolil v Ježíši už před stvořením světa. Nejsme jenom nějaká hříčka v dějinách světa. Vyvolil nás, abychom se stali chválou jeho slávy. A čím dříve tomu porozumíme, čím dříve se tomu oddáme, tím spíš rozkveteme v životě jako zahrada Eden. A tak se nakonec i při nás naplní ona první a nejdůležitější prosba modlitby Páně. Posvěce jméno tvé. Amen.